18. bab. Yehoşapat ören bay ve at avrildi. Ol Ahab bilen quda boldu. Bir näçe ýyldan soň Yehoşapat Samariýa Ahabyň ýanyna gitdi. Ahab Yehoşapat we onuň bilen geleler üçin köp goýun we öküz öldürdi. Ony öýdi bilen Ramot Gilgada garşy hüjüm etmäge ýyrdy. Ahab Yehoşapatdan: "Sen meniň bilen Ramot Gilgada hüjüm etmäge gidersiňmi?" diýip sorady. Yehoşapat oňa: "Menem, halkam seniň hyzmatyňdadyrys. Uruşda seniň bilendiris," diýip jogap berdi. Yehoşapat sözüni dowam edip Israýylyň paçaty Ahaba: "Öňürti Rebden sorap görey," diýdi. Onsoň Israýylyň paçaty Ahab 400 goly peýgamberi toplap olardan: "Biziň ikimizem Ramot Gilgada hüjüm edelimi, ýa-da men etmäýinmi?" diýip sorady. Olar: "Hüjüm et, çünki Hudaý ony seniň eline berer," diýdiler. Emma Yehoşapat: "Bu ýerde sorar ýaly, Rebbiň başga peýgamberi ýokmy?" diýdi. Israýylyň paçaty Ahab Yehoşapada şeýle jogap berdi: "Rebden sorap görmäge ýene bir peýgamber bar. Ol Ýimle oğlu Mikaya. Ýöne men onu ýigrenýärin. Ol maňa hiç ýagşy zatlary peýgamberlik etmän. Gaýtam diňe betbaçylyk hakynda peýgamberlik edýär." Yehoşapat: "Ey paça, beýle zatlary diliňe alma," diýdi. Onsoň Israýyl paçasy Ahab köşk emeldarını çağırıp: "Gitde desine Ýimle oğlu Mikaýany şu ýere getir," diýdi. Israýyl paçasy bilen Yahuda paçasy Yehoşapat şahlyk lybasyny giyip Samariýanyň derwezesiniň agdyndaky harmanna öz taptaryna oturdylar. Ähli peýgamberler olaryň öňüne peýgamberlige diýerdiler. Kena gananyň oğlu Sitkiýe özünü demir şahlar ýasap, Reb şeýle diýer: "Sen şu şahlar bilen Siriýalaryň üstüne hüjüm edip, olardan üstün çykardyň," diýdi. Ähli peýgamberler şol bir zady peýgamberlik edip, "Ramot Gilgada git, sen ýeňiş gazanarsyň, Reb ony paçanyň eline berer," diýdiler. Mikaýany getirmäge giden çapar oňa: "Ähli peýgamberler paça bir agyzdan hoş sözler aýdýarlar. Sen hem şolar ýaly hoş sözler aýt," diýdi. Mikaýa: "Rebden and içärin. Hudaýym maňa näme diýse, men şonu hem aýdaryn," diýdi. Mikaýa paçanyň ýanyna geldi. Paça onuň: "Mikaýa, biz Ramot Gilgada çoluş edelim ýa-da etmäli?" diýip sorady. Mikaýa: "Çoluş et, sen ýeňiş gazanarsyň. Reb ony seniň eline berer," diýip jogap berdi. Paça oňa: "Maňa Rebbiň adyndan hakykatdan başga zat aýtmadygy saňa näçe gedek and içirmeli?" diýdi. Onsoň Mikaýa: "Men bütün Israýyllary dağlardaky çobansyz goýun sürüzi kimin dağını kaldı gördüm. Reb şeýle diýer: "Bularyň baş tutany ýok. Olaryň hersi sağ salamat öýüne gaýtsyn," diýdi. Israýyl paçasy Ahab Yehoşapada: "Men saňa ol hiç açan ýagşyda takda däldi. Eýsem diňe betwaçylyk hakda peýgamberlik edýär," diýip aýtmadym mı näme?" diýdi. Onsoň Mikaýa şeýle diýdi: "Şonuň üçin hem sen Rebbiň sözüne gulak goý. Men Rebbiň öz tahtyna oturanyny, ähli göwüň goşullarynyň onuň sağında we soluna duranyny gördüm." Reb şeýle diýdi: "Ramot Gilgada gidip helak bolmak üçin Israýyl paçasy Ahaby kim ırp biler? Biri bir zat diýdi, beýleksi başga zat." Onsoň bir ruh gelip Rebbiň huzuruna durup şeýle diýdi: "Ony men ırarym." Reb onuň: "Nädip?" diýip sorady. Ol Rebbe: "Men giderine Ahabyň ähli peýgamberlerini ýalan sözlüdürin," diýip jogap berdi. Onsoň Reb oňa: "Sen gitte onu ır, sen muny başararsyň," diýdi. "Ine görýäňmi? Reb seniň ähli peýgamberleriňi ýalan sözlötdi. Reb seniň başyňa bela getirer." Onsoň Kenaganyň oğlu Sitkiýa Mikaýa golay gelip onuň ýaňagyna şarpyk çalyp: "Reb sözünü maňa aýan etmän, saňa aýan eder öýdýäňmi?" dedi. Mikaya, sen bunu giyilenme üçün içko toğı giyiren günün bilirdin, deyip cevap verdi. İsrail padişahı Ahab şeyle dedi. Mikaya'nı aldı, onu idine, kalanın hekimi Amon'u ve şadadı Yuvaş'ı eltip ver. Yuvaş'ı ve Amon'u padişah şeyle diyerdi. Mikaya'nı tutsağına salındı. Men sövüşten sağ salamat dolanıp geliyençem, ona açlıktan ölmedi yali, yeterlik çörek bilen su verin. Mikaya, eğer sen sövüşten sağ salamat dolanıp gelsen, onu rep men arkalı geplendendir, dedi. Sonra ol, ey cemaat, bunu hemmeğiniz eşidin, dedi. Şey deyip, İsrail'in padişahı Ahab bilen, Yahuda padişahı Yehoşapat, Ramot Gilgada hücum etmeye gittiler. İsrail padişahı Yehoşapat'a, meni tanımadır yali, men sövüşü eşimi ütgödüp girecek. Yönü sen öz şağlık lıvasın giy, dedi. Şey deyip, İsrail'in padişahı eşimi ütgödüp sövüşü girdi. Siriya padişahı öz sövüş arabalarının serkerdelerine. Ulu bilenle, kişi bilenle uruşman, dine İsrail'in padişahı Ahab bilen uruş edin, deyip tavşırdı. Sövüş arabalarının serkerdeleri Yehoşapat'ı görürlerine, şu hükman İsrail'in padişahı olmalıdır, deyip ona hücum etme üçün sol tarafa soğuldular. Yehoşapat bağır sesine gıyırdı. Rep onun dağdını yetişip serkerdeleri onunla daşlaştırdı. Sövüş arabalarının serkerdeleri Yehoşapat'ın İsrail'in padişahı Ahab deldiğini görürlerine iyilerine dolandılar. Bir adam yayın çekip tötüğünün İsrail padişahının soğudunun ağrısından urdu. Padişah öz arabasına at arabasını iyice övürdü. Meni sövüşün içinden çıkar. Men yaralandım, dedi. Sol gün sövüş katı kadap oldu. İsrail'in padişahı öz arabasına akşama çelli Siriyalara tarap bakıp durdu. Ol gün yaşanını öldü.